Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes budeme opět pokračovat v probírání první knihy Mojžíšovi. Budeme číst 7. kapitolu a naším průvodcem bude jako obvykle biblista doktor Jiří Beneš. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer.
My, Jiří, navazujeme na probírání, které jsme ukončili v 6. kapitole. Mluvili jsme o potopě, mluvili jsme o počátku potopy a já bych tě chtěl požádat, než budeme číst 7. kapitolu, kterou máme před sebou, abys nám zhrnul to, co je zapotřebí vědět, než tu 7. kapitolu začneme číst.
My jsme se v tom našem zkoumání toho biblického textu dostali k postavě praotce Noého. Jemuž předchází určité rodokmeny a Noému je věnována velká pozornost. Ta pozornost spočívá v tom, že se popisuje nejenom fakt, že existoval, ale popisuje se také jeho příběh, nebo alespoň část jeho životního příběhu. Obsahem toho jeho životního příběhu je zpráva o potopě. Je uvedena takovým mini příběhem, který je do té zprávy vložen, o tom, jak dochází k porušování hranic mezi člověkem a nebem, nebo mezi nebem a zemí. A výsledkem toho porušení hranic je, že se rodí zrůdy, které jsou ovšem vnímány jako nositelé zvláštního jména, jako obdivu hodní lidé, patrně králové, protože králové v tehdejší době odvozovali svůj původ od nějakého činu, kterým došlo k propojení nebe se zemí a tím pádem jakoby zbošťovali sami sebe a zbošťovali svou vládu a dávali tím najevo, že celá ta dynastie, kterou představují, je božského rázu. Proti tomuto biblické svědectví v podstatě protestuje tím, že nazývá tyto panovníky, kteří se považují za nositele toho božství, tak je nazývá zrůdy. A fakt, že k tomu dochází, se uvádí jako příčina potopy, respektive jako příčina Hospodinova hněvu. A potopa má být výrazem toho, že Hospodin se rozhodl svět, který si jde svou cestou a který jakoby se obejde bez Hospodinova řízení, protože je schopen si to božské zajistit sám. Tento svět nemá budoucnost a není hoden, aby existoval, a tak dochází k jeho destrukci a tu destrukci provádí samotný Bůh. Ta destrukce nenastává sama od sebe. Takhle je zdůvodněno to, že ta destrukce přichází. Ta destrukce je tady představována potopou, to znamená, že země bude zalita vodou a na ní zahynou všichni lidé a všichni živí tvorové, tedy kromě ryb, že jo, a obyvatel těch vod.
Jiří, ale tady je jedna věta, která je velmi závažná. Ale Noé našel u Hospodina milost. Slovo milost známe spíš v Novém zákoně a my si vlastně dnes budeme číst, jak to prakticky probíhalo, ta milost. Ale v tom starozákonním kontextu, co vyvolává, jakou představu vyvolává slovo milost?
To není tak vzdálené té představě naší, protože milost patří do té právní terminologie, kdy člověk dostane něco zdarma, aniž by si to zasloužil. A v tom starém zákoně se tím chce říct, že Noé přežívá nebo přežije tu katastrofu, tu potopu nebo ten boží soud, jenom proto, že to tak Hospodin usoudil, že ho k tomu přežití nepredisponuje, nepředurčuje nějaká jeho vnitřní kvalita, díky které Bůh by byl nucen ho jakoby z toho soudu vyjmout. Jo, je to prostě boží rozhodnutí, že přežije, i když to, že Noé má určitou kvalitu, to se vůbec nepopírá. Noé se nazývá muž spravedlivý, to znamená muž, který žije v souladu s Hospodinovými řády a který tady prezentuje Hospodinovu spravedlnost.
Milost ale u Hospodina nenalezl pouze Noé. Hospodin nařídil Noému postavit veliký koráb, do kterého on měl shromáždit také zvířectvo, jakoby vzorky z každých zvířat, aby to Hospodinovo stvoření přežilo.
Tady je zajímavé, že ta milost, která byla dána Noému, že vlastně má přesah přes ten Noého život, že se to netýká jenom Noého, ale že to zasahuje i jeho rodinu, o které nelze říct, že by ti členové té rodiny byli spravedliví a žili v souladu s Hospodinem, a že to jakoby rozlévá i za tu hranici toho lidského společenství, že to zahrnuje i ta zvířata. Je otázka, jestli to je díky té Noého spravedlnosti nebo ne. Patrně v tomhletom textu má být položen důraz na to, že je to Hospodinovo rozhodnutí, že on se rozhodl s Noem zachovat i tu jeho rodinu, že tedy nemůžeme mluvit o jakési zástupné víře. No a ta záchrana spočívá v tom, že má udělat nějaký koráb nebo archu, schránu se to tady říká, těžko říct, jak se to má přesně překládat, byla to prostě loď a v té lodi mají přežít všichni ti, které Bůh k přežití určil. Jo? To je tady důležité, že to určil ten Bůh a je jasné, že jediný způsob, jak přežít potopu, je přežít jí v nějaké lodi. Nemůže to člověk přežít tím, že se někam zakope nebo schová do skály nebo vyleze nahoru, protože tam bude všechno zatopeno, ale důraz v tom příběhu není položen na to vyprávět, jak ta schránka nebo ta archa měla vypadat, nebo jak měla ta potopa probíhat, ale důraz je položen na Hospodinovy instrukce. Ten příběh je vyprávěn tak, že se nejvíc pozornosti v tom příběhu věnuje Hospodinovým instrukcím. Takhle to Hospodin řekl a takhle přesně to ten Noé udělal a díky tomu, že to přesně takhle udělal, přežil. Tady je položen důraz. Důraz není položen na popis, jak ta potopa probíhala. Takže ta milost je i v tom, že ten Noé měl schopnost rozumět těm božím příkazům a měl sílu podle nich jednat. A díky tomu, že tohleto on byl schopen udělat, tak protože to takhle udělal, byla zachráněna ta jeho rodina a ta zvířata, která Bůh té záchraně určil. Takže je tam samozřejmě rozhodující ten boží čin, ten boží rozkaz, ale ta Noého poslušnost je v souladu s tím božím rozkazem a ta taky má tam velký význam.
Jiří, možná, že už nastal čas, abychom přečetli 7. kapitolu, protože my jsme se vlastně už dostali přesně k tomu, o čem 7. kapitola je. I řekl Hospodin Noému, vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po 7 párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. Také z nebeského ptactva po 7 párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi. Neboť již za 7 dní sešlo na zemi déšť, který potrvá 40 dní a 40 nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil. Noé udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. 600 let bylo Noému, když nastala potopa, vody na zemi. Před vodami potopy vešel Noé a s ním jeho synové, i jeho žena a ženy jeho synů do archy. Z čistých zvířat, i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva, i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po páru vešli samec a samice k Noému do archy, jak mu Bůh přikázal. Po 7 dnech pak pronikly na zemi vody potopy. V 600. roce života Noého, 17. den 2. měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl liavec a trval 40 dní a 40 nocí. Právě toho dne vešli Noé i Šem, Chám a Jefet, synové Noého, i žena Noého a 3 ženy jeho synů s nimi do archy. Oni i všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se země plazy rozmanitých druhů, i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec. Vešli k Noému do archy, vždy pár po páru, ze všeho tvorstva, v němž je duch života. Vcházeli samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal, a Hospodin za ním zavřel. Potopa na zemi trvala 40 dní. Vod přibývalo, až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody po zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř, a také všechna na zemi se hemžící havěť i každý člověk. Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoliv bylo na suché zemi, pomřelo. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země, od lidí až po zvířata, poplazy a nebeské ptactvo. Všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noé a to, co s ním bylo v arše. Mohutně stály vody na zemi po 150 dnů. V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 7. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Jiří, všimněme si, hned v úvodu té 7. kapitoly se nám znovu opakuje hodnocení Noého. Jako kdyby to byl neustálý refrén, který se stále znovu a znovu prolíná s líčením toho postupného zániku světa potopou.
Má se tím patrně vyjádřit kontrast vůči tomu světu, který zaniká, že jo? A má se položit důraz na to, že s tím zanikajícím světem nezaniká ten, kdo je spravedlivý, o tom svém spravedlivém Hospodin ví, a ten jeho spravedlivý má jinou budoucnost než ten zanikající svět, který tu budoucnost ztrácí. To je tady samozřejmě zdůrazněno.
Jiří, jakou má vlastně funkci ten příběh? Proč se vyprávěl tenkrát a proč se stále znovu čte? Proč je tady vlastně v Bibli?
No, možná to souvisí s tím, jak jsi tady upozornil na tu Noého spravedlnost a potom na ten kontrast s tím mizejícím světem. Ta Noého spravedlnost má být stimulující pro toho posluchače, protože ten posluchač si na to má uvědomit, čemu Bůh přitakává a co v Hospodinových očích budoucnost má a co v Hospodinových očích budoucnost nemá. A z této perspektivy ten příběh potopy můžeme vnímat ve dvou polohách. Jako protiklad příběhu o stvoření, protože v příběhu o stvoření něco vzniká tím, že Hospodin něčemu jinému zabraňuje a tvoří tím hranice a tím pádem prostor pro to, aby to mohlo žít, kdežto v příběhu potopy Bůh ty hranice přerušuje, ty vody, které byly odděleny, najednou jsou spojeny, ty špunty, které byly v zemi, jsou vyndány, takže se to jakoby dostává zpátky do toho původního chaosu, což je v protikladu. Tady se to pak zdůvodňuje v té 6. kapitole. Proč to v protikladu je? Protože Bůh tím reaguje na to, že v tom stvoření se něco pokazilo. Nebudeme řešit, jak to, že se to pokazilo, to jsme se tím zabývali předtím. To je ta jedna poloha příběhu. Ta první poloha příběhu je tedy v tom kontrastu se stvořením a druhá poloha příběhu je eschatologická. Potopa je tady obraz Hospodinova soudu. Takhle může Hospodinův soud vypadat. Ten výraz Hospodinův soud znamená, že tím soudcem a tím vykonavatelem toho soudu, rozsudku a trestu je Hospodin. Že nejde o nějakou katastrofu, která by tady nějak sama od sebe vznikla a která by toho člověka chtěla smést. Pořád je ten Bůh pozadí. A čtenář nebo posluchač toho příběhu ví, že v budoucnosti, nepříliš vzdálené asi, ho nějaká forma Hospodinova soudu, v prorockých textech se to nazývá Hospodinův den, čeká. A tento příběh mu modelově ukazuje to, kdo ten soud může přežít a potom způsob, jak tento soud přežít. Nebo to můžeme říct ještě zjednodušeněji a schematičtěji. Tento příběh mu říká, že ten soud lze přežít, kdo ho přežije a jak ho přežije. Že ho lze přežít, kdo a jak je všechno vyjádřeno na té postavě toho Noého a proč to Noé přežívá. No, protože to tak usoudil Hospodin, jednak ze svého rozhodnutí, jednak patrně na základě kvality toho nového života. Že tím, kdo přežívá, je Noé. Odpověď na otázku, že to lze přežít, je v tom Hospodinově rozhodnutí a způsob, jak to lze přežít, je vyprávěn v tom příběhu a právě v těch refrénech, které si zmínil. To znamená, jsou tam určité pasáže, které se nápadně často opakují. Ten příběh není vyprávěn tak, to už jsem trošku naznačoval předtím, ten příběh není vyprávěn jako reportáž, která nás má informovat o tom, že se v minulosti stala jakási potopa. Ten příběh není vyprávěn ani k tomu, aby to v nás probouzelo nějaké tendence dokazovat, že skutečně ta potopa přišla, to znamená kvůli tomu historickému rozměru, ten příběh není vyprávěn, i když tam určité odkazy na historický rozměr jsou, třeba Noého život je přesně datován, je tam i určitý popis toho, jak se to dělo.
Jsou tam zeměpisné podrobnosti, bude tam ten Ararat.
Ano, přesně tak. Takže to všechno souvisí s tou lokalizací, ale ta není v těžišti toho příběhu. V těžišti toho příběhu je prostě konfrontovat se s tou katastrofou, která je tady modelově představována, ale hlavně konfrontovat se se způsobem, jak katastrofu přežít. Neboli katastrofu lze přežít podle tohoto příběhu jediným možným způsobem. Když člověk přesně poslechne to, co mu Hospodin říká, a vykoná přesně všechno to, co mu Hospodin předkládá a co po něm požaduje. To je modelový příběh. Co člověku Hospodin říká a co má tedy člověk přesně vykonat, o tom budou instrukce v následujících knihách Tóry, to znamená ve druhé, ve třetí, ve čtvrté a v páté knize Mojžíšově, nebo ve spisech prorockých. Ale tady se prostě říká, že to slovo je třeba poslechnout. A zase tady to vezmeme do toho kontrastu s tou zprávou o stvoření. Ve zprávě o stvoření je položen důraz na slovo, které promluví Bůh, a tím se něco děje. Zde je položen důraz na slovo, které promluví Bůh a člověk ho vykoná a tím se s člověkem něco stane. Proto jsou ty dva příběhy paralelní. Ale těch paralel bychom tam nalezli ještě samozřejmě více. Je tam možná i v těch číslech nějaká paralela, ale to už bude složitější. Možná ještě poslední poznámku k tomu. Ten příběh o potopě je rozfázován na v podstatě 4 části. My jsme u druhé části. V té první části se mluví o té lodi, ve které se přežije. Ve druhé části se mluví o vstupu do lodě. Ve třetí části se mluví o vlastní potopě a ve čtvrté části se mluví o konci té potopy. Ale všude je důraz na to, že se všechno děje tak, jak to Hospodin říkal, a jenom tehdy, když to ten Hospodin řekne, větší než na vlastní popis té katastrofy.
Bůh ale také něco dělá. On nejenom říká, dává instrukce, ale něco dělá. Zajímavé je, že není řečeno, že Bůh otevřel propusti nebeské a ty podzemní vody. Ty se jakoby otevírají sami. Ale Bůh zavírá dveře korábu. Představuju si úplně Pána Boha, který tam zabouchne nějakou petlici zvenku, aby to nešlo otevřít.
No, to je velice nápadné, tam Hospodin za ním zavřel. To je přece informace, která v tom reportážním stylu jakoby úplně čouhala, ale ona je tam strašně důležitá, protože, jak si správně řekl, ona tam zdůrazňuje právě tu Hospodinovou aktivitu. To, že všechno je výsledek Hospodinovy aktivity. Potopa je výsledek Hospodinovy aktivity, ta záchrana toho Noého, to přežití celé té jeho rodiny, to všechno je výsledek Hospodinovy aktivity. Nikoliv, a to je potřeba doříct, že nikoliv aktivity Noého. Ta aktivita Noého je tam nesmírně důležitá, ale je druhotná, ta prvotní aktivita Hospodinova.
Jiří, v textu je ještě jedna velmi nápadná skutečnost, která se stále opakuje, a to je rozdíl mezi čistými a nečistými zvířaty. Čistých zvířat měl vzít Noé 7 párů do archy, zatímco nečistých vždycky jenom po páru. Přičemž ještě v tom samotném textu, v té logice první knihy Mojžíšovi, my ani nevíme, co jsou čistá a nečistá zvířata. To se čtenář Bible dozvídá až někdy později. Jak si tedy vysvětlit tento rozměr? Signalizuje to nějaký kultický význam potopy nebo kultický rozměr potopy?
No tak není to vyloučeno, že v tom je nějaký kultický rozměr té potopy, že ta potopa při tom kultu, který mohl být určitým způsobem demonstrován takovým tím divadelním způsobem, že tam hrála nějakou roli jako předobraz toho božího soudu. Druhá otázka je samozřejmě, jak mohl ten Noé vědět, co jsou to čistá, nečistá zvířata. To toho vypravěče nezajímá. Ten vypravěč prostě jenom konstatuje, že Noé slyšel ten pokyn o tom, že jsou čistá, nečistá zvířata a tak to realizoval. A pro posluchače toho příběhu tady není vysvětleno vůbec nic, je to první zmínka o těch čistých a nečistých zvířatech a on se o nich pak dozví vlastně až ve třetí knize Mojžíšově. Teď jako kdyby mu stačilo jenom vědět, že rozdíl mezi čistými a nečistými zvířaty je, že ten rozdíl není vytvořen kultickým personálem, ale že je vytvořen samotným Bohem. Není vysvětleno, proč Bůh ten rozdíl vytvořil, ale podle těch textů následujících, ta čistá zvířata jsou zvířata, která jsou určena k jedení a k obětování, kdežto nečistá ne. Že jo? Hned na konci toho příběhu o potopy obětuje Noé z čistých zvířat a potom v té třetí Mojžíšově je konstatováno, že se jedí. Takže důvod, proč Noé měl zachovat zrovna 7 párů čistých a jenom 1 pár nečistých, se hledá právě v tom kultu, aby bylo z čeho obětovat, i když je to důvod, který je druhotně konstruovaný na základě těch pozdějších textů. Z tohoto našeho příběhu můžeme říct jenom to, že těch čistých zvířat je 7x více jenom proto, že to takhle Hospodin určil. Ale důvod, proč to takhle určil, tady řeče není a je otázka, jestli vykladač ho má právo dohledávat. Čistota zvířat nesouvisí patrně se způsobem života těch zvířat. Zřejmě to má nějakou spojitost s kultem a možná s kultem mimo izraelským. Možná to má spojitost, to říkával profesor Heller, s nějakou snahou domoci se ochrany plodnosti pomocí konzumace těch nečistých zvířat. Těžko říct, jestli to tak skutečně bylo. Analogie tam určité jsou, ale jaký význam ty analogie mají, není zcela zřetelné. Čistá jsou ta zvířata, o kterých Bůh rozhodl, že jsou čistá. Ve třetí Mojžíšově jsou potom ještě určité rozpoznávací znaky, podle kterých to má potom poznat i člověk. No a nečistá jsou ta, o kterých Bůh rozhodl, že jsou nečistá. Termín čistý a nečistý se ovšem neužívá jenom na zvířata, užívá se i pro člověka. Člověk je nečistý tehdy, třeba když je malomocný, nebo když má nějaké výtoky, nebo když hřeší. Takže my můžeme z toho potom přineseně odvodit, že nečistý je ten, který je nevhodný ke kultu, který se nemůže účastnit kultu, to znamená, nemůže být součástí uctívání Hospodina. Čistý naopak, čistý je vhodný k tomu, aby uctíval Hospodina. Nečistý musí být očištěn a je očišťován podle určitých Hospodinových instrukcí. Takže to je jeden rozměr toho liturgického pozadí toho textu a druhý rozměr, který úplně nesouvisí s tím rozdělením na čistá a nečistá zvířata, je, že tento text sám o sobě má určité liturgické prvky. A ty liturgické prvky jsou patrné v tom, že se tam určité věci opakují a že ten text je nějakým způsobem vystavěn. To, jak je vystavěn, je velice zajímavé. My jsme si řekli, že má 4 části a v podstatě všechny ty 4 části začínají Hospodinovým výrokem a potom říká něco vypravěč. V té první části je v podstatě jenom Hospodinův výrok a kratičká poznámka vypravěče. Tady je Hospodinův výrok a velká poznámka vypravěče. Ve třetí části je v podstatě jenom poznámka vypravěče, která je reakcí na Hospodinův čin, ne výrok, a pak už je zase Hospodinův výrok. Takže to je liturgická podoba toho textu. No a potom ještě můžeme mluvit o jednom hledisku liturgičnosti toho textu a to je způsob, jak se užíval tento text při bohoslužbě. Patrně byl nějakým způsobem při té bohoslužbě ještě znázorňován. že prostě to tam bylo nějak předváděno, aby to víc zapůsobilo na ty posluchače, aby to neslyšeli jenom jako informaci, ale aby se to do nich dostalo. A o tom zase vypovídá něco ta struktura toho textu.
Jiří, a mě tak napadá, když nám tady ten text líčí to veliké odpadnutí od Hospodina předtím, než dojde k potopě, jestli samotná potopa není liturgickým úkonem, jestli samotný ten průběh, samotná ta skutečnost není jakousi bohoslužbou, byť bohoslužbou možná s negativním předznamenáním, protože tam jde vlastně o likvidaci, ale vždyť ty vody a celá ta záležitost potopy vypovídají o Boží velikosti a je to určitý způsob, jak je Hospodin uctíván.
Ta potopa může představovat to, že při bohoslužbě, nebo konkrétně při uctívání Hospodina v tom kultu má dojít k nějaké formě toho očištění a že při tom očištění může sehrát roli média nebo takového znamení pro to očištění ta voda. Takže při té bohoslužbě se mohla užívat voda a ten účastník té bohoslužby mohl očekávat, že při té bohoslužbě dojde k nějakému jeho očištění. Podobně jako při potopě došlo k očištění té země.
Mně šlo o tu samotnou potopu, o ten příběh samotný, jaksi historický, který je zasazen do doby, kdy nebyl kult, kdy tady nebylo uctívání Hospodina, a jako kdyby náhradou zde dojde k tomu uctívání. Trošku možná mi to připomíná ten příkaz, kdy měla odpočívat země každého 7. roku, a když to Izrael nekonal a nenechával tu zemi odpočívat, tak potom Hospodin Izrael odstranil z té země a dopustil babylonské zajetí, aby si ta země mohla odpočinout za všechna ta léta odpočinutí, kdy neodpočívala. Tak jestli i tato potopa není takovýmto jakoby demonstrativním aktem ohromné očisty a ohromné bohoslužby, který je ukončen obětí Noého. Možná podobně to potom chápe i pisatel epištoly Petrovi, když mluví o potopě a potom říká, k čemuž připodobněn jsa nyní křest. I nás spaseny činí, ne to tělesné vody mytí, ale dobrého svědomí u Boha dotázání. On jako kdyby říká, ta potopa byla jakýmsi praliturgickým aktem.
Takovým tedy kosmickým, že aby se dalo říct, nebo vesmírným. To znamená, že vlastně tu liturgii nevedl člověk, ale že tu liturgii vedl sám Bůh a že vlastně to bylo součástí jakoby té jeho bohoslužby, by se řeklo, nebo toho jeho kultu, ve kterém on hraje skutečně tu hlavní roli a on provádí to očištění. No, to je pravda, takhle to je velice hezká myšlenka, takhle to je asi možno chápat, i s tím, že to potom bude mít asi nějaký přesah do té bohoslužby starozákonního Izraele a že to potom samozřejmě i bude mít ten rozměr, který tady citujete na apoštol Petr, že i v osobním životě toho člověka pak musí dojít k nějakému takovému radikálnímu očištění, které je tady tou potopou představováno a ve kterém tu hlavní roli toho očišťovatele nemá ten obřad, ale samotný Bůh.
Posloucháte pořad Ke kořenům, dnes si povídáme o potopě, o 7. kapitole první knihy Mojžíšovi. Naším průvodcem je Jiří Beneš. Jiří, potopa na zemi trvala 40 dní. 40 je číslo, které je v Bibli poměrně frekventované. Co znamená?
My ten význam té 40 můžeme konstruovat jedině z příběhu, kde se ta 40 objevuje. A to jsou dva takové velké příběhy v Bibli. A jeden je tedy příběh 40-letého putování Izraelců pouští a druhý je příběh 40-denního Ježíšova pokoušení na poušti. A vždycky to je na poušti a vždycky tam dochází k nějakému tříbení. Sama potopa je vlastně obrazem toho Hospodinova tříbení. Tak jestli ta 40 sama už v sobě obsahuje nějaký odkaz na soud nebo na nějakou formu Božího tříbení, možná jo, ale tady v tom příběhu o potopě není jenom 40, tam je těch čísel hodně. Tam je jeden pár že, čistých, 7 párů nečistých. V hebrejštině se řekne 7 sedmiček. Pak je tam, že 7. den se zavřou, myslím, ty dveře, jak dlouho bude ta potopa trvat, kolik let bylo Noému, když tam vešel, jaký den zrovna byl, že to byl ve druhém měsíci 17. den. Těch čísel je tam nápadně moc. A budou pokračovat dál. Ten příběh o potopě je úplně protkán číslicemi, tak jako to bývá hodně v apokalyptické literatuře. A ty číslice nějak souvisí s tím soudem a pomáhají tomu člověku, který se octne na prahu toho soudu, nějak ten soud rozšifrovat a nalézt v tom nějakou budoucnost. Tohle platí pro apokalyptickou literaturu. Příběh o potopě nepatří do apokalyptické literatury, ale díky těm číslům tam má něco, co tu apokalyptickou literaturu připomíná. A z toho bychom mohli prostě vyvodit, že ten příběh je skutečně modelový a že opravdu nemá informovat pouze o historii, ale má informovat o budoucnosti, to znamená o něčem, co přijde a na co se musí člověk nějakým způsobem připravit, aby tím prošel a nezaniknul v tom, protože ho to může dost zasáhnout nebo dost poznamenat.
Tento příběh nese v sobě také informaci, která jinak v Bibli se objevuje velmi výjimečně. Totiž vod přibývalo, až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. To je situace, která je naprosto mimořádná. Bible neobsahuje příběhy o námořnících. Tady není běžné, že se něco vznáší na vodách a nad zemí. To znamená, že ti, kteří jsou v arše, se ocitají v situaci, která je nenormální, která je mimořádná, která je mimo ten běžný životní běh.
Ocitnou se jakoby mimo hranice toho stvořeného světa částečně, protože nejsou na zemi, že jo? Nejsou v tom prostoru, který pro to stvoření Hospodin vydělil, jsou uprostřed toho soudu a jakoby ten soud je pod nima. Ten soud je nadnáší a nezasáhne je. Hospodin učinil něco, čím oni můžou jakoby tím soudem proplout a to, že můžou proplout takovouhle neobvyklou situací, je zase výrazem toho, že to tak rozhodl Bůh. Analogickým příběhem k tomuto proplutí soudem je příběh Jonášův, který taky se dostane do vod. To znamená, taky se dostane jakoby mimo oblast toho stvoření, ale v těch vodách ho polkne ryba, takže on projde tím soudem v břiše té ryby, kdežto Noé tím soudem projde na povrchu těch vod, v útrobách té lodi, kterou postaví na Hospodinův rozkaz. V pozadí obou těch příběhů je Hospodinův rozkaz, který je na počátku a který uvádí do pohybu tu záchrannou akci.
Jiří, když si tady vezmeme vodu, tak voda je vlastně prostředkem soudu a trestu a zmaru a zániku, ale současně ta voda nese tu archu. To je trošku paradoxní situace.
No, to je zvláštní, že na jedné straně ta voda je výrazem soudu, který ničí, že na druhé straně ta voda není přímo něco, co by pomáhalo přežít, ale tomu Noému to neublíží a naopak tu archu to nadnáší, že se neponoří. Soud tedy zřejmě má dvojí funkci. Ta dvojí funkce je vždycky očistná. To, co je znečištěno natolik, že už tam není nic čistého, tak to zanikne a to, co není znečištěno úplně, tak to je pročištěno tím soudem a zkvalitní se to, že jo. Takhle se popisuje soud ohněm. Na tom je to možná zřetelnější, že v tom ohni zanikne všechno to, co ten oheň pohltí a to, co ten oheň nepohltí, to se tím protříbí. Tak možná tady je něco podobného v té vodě.
Tento princip využívá vlastně nový zákon. V listu Židům je napsáno, že Pán Ježíš skrze smrt porazil toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla.
Stejný model, že jo? Že prostě se tady to, co způsobuje zánik, vlastně může způsobit současně i přežití, že tedy ten náš svět, nebo to prostředí, ve kterém žijeme, nebo ty vlivy, které na nás působí, nejsou černobílé. V žalmech třeba je napsáno, i hněv člověka tě musí chválit. To znamená, že při tom Hospodinově řízení události mohou ty věci fungovat jinak, než se nám jeví, nebo než bychom my očekávali, nebo než my máme představu, že by fungovat měli.
Nicméně jisté je, že se jednalo o největší katastrofu, která je vlastně v Bibli popsána, kataklizma, které zničilo celý svět a po kterém muselo všechno začít jakoby znovu.
Takže potom vlastně začíná něco podobného jako nové stvoření, i když to není nové stvoření v tom pravém slova smyslu, protože počátkem toho nového stvoření už jsou hotoví lidé, kteří tady zakládají nějakou dynastii, a všechno pak to lidstvo, které pokračuje, jsou vlastně potomci toho nového, to znamená lidé, o kterých Bůh rozhodl, že by měli přežít. To znamená to nejkvalitnější sémě, ale hned, to si samozřejmě budeme ještě číst a ještě o tom budeme uvažovat, hned potom, co ten Noé přežije a co ten svět stojí jakoby znova na počátku, je tam konstatováno, že vlastně se nic nezměnilo, že to srdce člověka, které bylo příčinou toho soudu, zůstalo špatné a že už ale Bůh to nebude řešit. V tomto kontextu, když si to takhle přečteme a dáme do souvislosti ten počátek toho příběhu o potopě s jeho koncem, tak nám ten příběh klade otázky, které jsou velice bolestivé a na které není odpověď. Že jo? Jedna z těch otázek je, čeho se tím vlastně docílilo, tou potopou. Proč museli v té potopě zahynout všechny zvířata? To skutečně všichni lidé, kteří zahynuli, byli úplně špatní a nehodní toho života. Nebo nezmýlil se Bůh, nesáhl vedle, nebyl to čin, který vlastně byl neuvážený, když nakonec zjišťuje, že se tím stejně nic nevyřešilo.
Jenomže tyto otázky si biblický pisatel neklade a ani moc nepředpokládá, že by si je někdo kladl. Protože ten příběh nemá asi skutečně za úkol líčit, jak se tam topí zvířátka nebo děti, ale má nám ukázat princip. A tím principem je zřejmě to, že odvrácení od Hospodina vede ke smrti a spravedlnost vede k životu.
A že tu cestu spravedlnosti určuje Bůh a tu budoucnost samozřejmě otevírá Bůh, to všechno je pravda, to tam je. Já se nechci už těm otázkám vracet, ale chci jenom říct, že ty otázky nás mohou upozornit na to, že v pozadí celého toho příběhu o potopě mohla být skutečně nějaká reálná událost, kterou ten vypravěč znal a kterou se pokouší interpretovat takovým způsobem, aby se z ní současný čtenář něco poučil a aby ho nějak vyzbrojila do jeho života v jeho době, v době tedy, kdy ho čeká Hospodinův soud. Ale ten odkaz na tu realitu té události tam byl, ale ten vypravěč nechce vysvětlovat Hospodinovo jednání komplexně, to znamená, jestli se nespletla a tak dále, ale chce toho svého posluchače poučit, to znamená dodat mu didaktický nebo katechetický materiál, který mu umožní potom se lépe v životě orientovat. Proto máš pravdu, nemá smysl si tyhle ty otázky klást, má smysl ten příběh číst a hledat v něm poučení.
A jeho vyústění budeme číst příště, protože náš čas se dnes naplnil. Naším dnešním hostem byl biblista doktor Jiří Beneš. Jiří, děkuji za návštěvu a těším se na 8. kapitolu.
Děkuji za pozvání a těším se na slyšenou.
Milí posluchači, a s vámi se také loučím. Děkuji za pozornost. Na slyšenou se těší Petr Vaďura.